Программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 29 лістапада. Нашыя тэмы: у Мінску праходзіць сустрэча міністраў замежных спраў нарманскай чацвёркі. З 1 студзеня ў Беларусі павялічваецца базавая велічыня. Пагутарылі на гэтую тэму з экспертам. Расійскі журналіст Уладзімір Салаўёў распавёў, як у Мінску за ім сачылі людзі ў пагонах. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Одна з галоўных навінаў 29 лістапада. У аўторак у Мінску у прэзідэнт-гатэлі праходзіць сустрэча міністраў замежных спраў нарманскай чацвёркі Германіі, Францыі, Украіны, Расіі. У ёй удзельнічаюць і прадстаўнікі АБСЕ. Перад пачаткам сустрэчы ў прэзідэнт-гатэль прыязджаў беларускі прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў, верагодна, каб прывітаць гасцей. Мяркуецца, што міністры замежных спраў Германіі, Францыі, Украіны, Расіі абмяркоўваюць дарожную карту для урэгулявання канфлікту на Донбасе. На месцы падзеяў працуе наш журналіст Змітер Лукашук. Змітер, прывітанне.
Прывітанне. Што тут рабіў прэм'ер-міністр Беларусі Кабякоў, невядома. Праўда, ён недоўга і затрымаўся. Міністры замежных спраў краін нарманскай чацвёркі нічога не сказалі журналістам. Хутка прайшлі ў залу для пасяджэнняў, праз колькі хвілінаў выйшлі зрабіць афіцыйны сумесны здымак і ізноўку сышлі, так нічога і не сказаўшы. Вось прайшло 2 гадзіны перамоў, пачалося тут нейкае хваляванне, такое адчуванне, што хутка міністры выйдуць і скажуць колькі слоў. Правда, невядома, у якім фармаце і хто гэта будзе, таму што ёсць інфармацыя, што міністры Францыі і Нямеччыны дадуць прэс-канферэнцыю выключна для сваіх журналістаў.
Змітер, дзякуе. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Змітер Лукашук, які асвятляе сустрэчу міністраў замежных спраў нарманскай чацвёркі непасрэдна з мінскага прэзідэнцкага гатэлю, дзе і адбываюцца перамовы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». За 2 дні беларускія праваабаронцы даведаліся пра выкананне 2 смяротных прысудаў. Нагадаем, што 28 лістапада стала вядома пра расстрэл Івана Куляша, а ў аўторак з'явілася інфармацыя пра тое, што вышэйшай мерай пакарання быў пакараны Сергей Хмялеўскі, жыхар вёскі Мінскага раёна, які ў лютым 2016 года быў асуджаны за жорсткае забойства 3 чалавек. Каардынатар кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэй Палуда падкрэслівае, што дакладныя даты расстрэлаў будуць вядомыя пазней, калі сваякі вязняў атрымаюць пасведчанне аб смерці.
Правоприменяльная практика такая, что у нас приводится выполнение нескольких смертных присудов, когда есть несколько человек, запор. Мы не ведаем, не можем пока что сказать про Геннадия Яковицкого, или его налез на свильми трубу.
Распавел правоабаронца. При этом, на думку политолога Андрея Казакевича, ни белорусские улады, ни громадство не готовы до уведения моратория на смертное покарание.
Я думаю, что выносить такое питание на референдум знато рискованно, потому что все-таки большинство населения Беларуси, как подается, принамсі, по социологическим питаниям, которые у нас доступны, и они все-таки выступают за это покарание. Особливо в умовах экономического кризиса, напевно, такие настрои будут только измощняться.
Лічыць эксперт, тем часом правоабаронцы стверджают, что за апошні 20 годов в нашей краине расстреляли больше за 400 человек. При этом Александр Лукашенко помиловал только одного из осужденных до смертного покарания.
«Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем асвятляць тэму ДТЗ ў Баранавічах. У суботу п'яны кіраўнік баранавіцкага ДАІ на вялікай хуткасці выехаў на пешаходны пераход і збіў жанчыну, якая памерла на месцы. Цяпер праваахоўніку пагражае да 7 гадоў турмы. У аўторак наш карэспандэнт Яўген Валошын паразмаўляў з грамадзянскім мужам загінулай жанчыны, які быў на месцы трагедыі і бачыў аварыю на ўласныя вочы. Працяг тэмы ў нашым матэрыяле.
Увечары 26 лістапада жыхар Слуцка Валерий Березовский перажил самый жахливый момент в своем жизни. У его на вашах загинула каханая Вольга Стралковская. Без матери застались 2 детей. У злашинстве подозрается керавник ДАИ Барановичов Андрей Волковыцкий. Поводле информации от следства и видовожцев, он на смерть сбил Вольгу Стралковскую у вёсцы Дарова. У крыві майора выявілі ажно 3 прамілі алкаголю. Дапушчальны паказчык быў перавышаны больш як у 10 разоў. Валеру Беразовскаму сёння складана ўзгадваць пра тое, як усё адбылося, але ён размаўляе, таму што прагне справядлівага суда і пакарання. Калі Валерыя спынілі, то Вольга падышла да машыны ДАІ разам з ім, а потым вырашыла вярнуцца ў свой форт.
Ей сотрудник ГАІ ещё сказал, только иди по пешеходному переходу. Она направилась прямо к пешеходному переходу и по ему шла. Я достал паспорт, не успел записать потом мою фамилию. Так случился удар.
Валеру спрабавалі давесці, што Вольга пераходзіла дарогу без флікераў, але гэта аказалася хлуснёй.
Мы купілі спецыяльна ў магазине палоску эту метровую. Мы прышывалі мне на куртке, сыну прышывала она. І сябе, соответственно, сабачку прасунуту і зашыты.
Яшчэ адзін шакуючы момант, з якой хуткасцю ехаў па вёсцы Дарава п'яны кіраўнік баранавіцкай ДАІ. Хуткасць ён мог перавысіць аж на 120 кілометраў, перакананы Валерый.
Я говорю, я не знаю, з какой скоростью, говорю, наверное, около сталіцы. Ён говорить, нет, чтобы так откинуть человека, говорю, тут должен был лететь километров 160. 18 метров она просто пролетела по асфальту и был след крові на асфальті 18 метрів. Тобто вона метрів 30, вона пролетіла в бок.
Ці тільки п'яний даішнік винувати у трагедії? Перший момент, який насцярожує, одразу після здарення у СМІ трапила інформація, що Вольга переходила дорогу не по пішохідному переході. Мовляв, доля винуватості може бути і на загинулой. Потім у ДАІМУ з Білорусі Єврорадою повідомили, що інформація про неправильний переход дороги попередня, і на самой справі могло бути інакше. Другі момант – жыхары вёскі Дарава ў адзін голас кажуць, што скаржаванне, дзе збілі Вольгу, аварыйнае. Мясцовых там не аднойчы штрафавалі за хадзьбу без флікера. ДТЗ там здараліся не аднойчы, гінулі людзі. Трагедыя, калі загінула Вольга, адбылася ў цёмны час сутак. Было каля 9 вечара. Можа быць, экіпажу да і варта было ўключыць сінія маяшкі ў мэтах бяспекі. Маўляў, увага, каля скаржавання прыпаркаваныя машыны, кіроўца, будзь пільны. Тады, верагодна, п'яны ліхадзей убачыў бы экіпаж ДАІ здалёк і прынамсі скінуў бы хуткасць. Следчыя задавалі Валерыю пытанне, дык ці былі ўключаны маячкі на машыне ДАІ. Спрабуем высветліць гэтую інфармацыю. Але ні кіраўнік ляхавіцкай ДАІ, які затрымліваў п'янага калегу з Баранавішаў, ні следчы камітэт на гэта пытанне не адказваюць. А инспектор по особливых доручениях ДАИМУ с Беларуси Ганна Банадык кажа наступное.
Дежурный докладывал о том, что маячки были включены. Не вижу действительно причинно-следственной связи между маячками и дорожным происшествием.
Хоть поводле закона у населенном пункте экипаж ДАИ мае право у темный час суток не запаливать маячки. Может быть, эта трагедия поуплывая на змену в законах. Евген Волошин, Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда» ад 1 студзеня 2017 года ў Беларусі павышаецца базавая велічыня з 21 рубля, яна вырасці да 23. Па словах вядучага аналітыка Альпары Вадзіма Іосуба, вялікай навіны ў чарговым павелічэнні базавай няма, працягвае эксперт.
К базовой величине привязаны, во-первых, различные социальные выплаты, во-вторых, различные административные штрафы, то есть с ростом этой базовой величины кто-то будет больше получать, а те, кто получает, например, административные штрафы, будут больше платить.
Лічыць эксперт. Дарэчы, як паведамляла Еўрарадыё, пастанова па велічэнні базавай велічыні Савет міністраў прыняў 28 лістапада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что российский тележурналист Владимир Соловьев у эфира радиостанции «Вести-ФМ» расповел про свою поездку в Беларуси, про то, что там убачил. Российский пропагандист образливо выказался про журналистов, которые пришли на его пресс-конференцию в Минску. Нібыта яны имели задачу показать, что вечер прошел, але Соловьев провалился. Так само российский тележурналист расповел про то, что за ним у белорусской столицы сочили.
А я куда не пойду, но я чувствую, что я, ну, скажем так, вежливый не один. Все время еще очень интеллигентные люди. Очень хороший водитель, очень вежливый, милый, все рассказывающий, у которого все хорошо, но из пиджака, ну, вот погоны проступают, ну, просто никуда не деться. Все очень, очень нежно. очень мило. Но на всякий случай, вот никто не пытается сказать, вот что-нибудь личное сказать невозможно. И все так, знаешь, когда вдруг что-то говорят, вот прям сразу к микрофону поворачиваются в любом помещении.
Распавел российский журналист. Тем не меньше, Салаўёў сцвярджае, что он вельми задоволены от поездки у нашу Украину. На этом программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.